една вяра, едно кръщение. Милиони и милиарди хора днеска се стичат по лицето на цялата земя, за да се поклонят пред живия Бог така, както подобава на Църквата Христова. Или час е сега, когато истинските поклонници на Бога Отец ще се покланят в дух и истина, защото Бог е дух. И аз вярвам, че тази сутрин Господнята ръка е над всеки един от нас, за да опитаме от Неговото дълготърпение, от Неговата неследима щедрост и преди всичко онази любов, която човешкото сърце никога няма да разбере. Любовта на кръста, заветните думи на святото помирение: Отче, прости им, те не знаят какво вършат. Благодаря на Бога, че имам възможност днеска да седя на вона и да говоря думи, които Бог е вложил в моето сърце. Думи, които носят чистотата и силата на кръста, значимостта на Господнята жертва. Защото словото на кръста е безумство за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Ще отворя с богобоязан страхопочитание страници на тази свята книга и ще прочета няколко стиха, записани в нея. Много от хората в света, които не познават Бога, се чудят на нас, християните, защо толкова упорито и толкова често посещаваме молитвения дом. Ами отговорът е простичък. Без вяра нито едно човешко сърце не може да стане угодно пред Бога. Онази вяра, която произхожда от святото Божие помазание. Онази вяра, която Святият Божий Дух инвестира в нас, защото ние знаем едно и категорично вярваме в това. Цялото Слово Божие е боговдъхновенно и заслужава пълно доверие. А вярата проистича от слушане, а слушането от Христовото Слово. Аз вярвам, че Бог е приготвил тази трапеза за всеки един от нас. Като законно новородени деца да седнем и да едем от онзи хляб, който слиза от небето и дава живот на света. Ако между нас има хора, които не са вкусали от този хляб, времето е пред вас. Чуйте думите Божи. Смирете вашето човешко сърце, защото има едно велико обещание. Бог на смирените изпраща своевременна благодат, а на гордите продължава и в 21 век да се противи. Нека Бог да ни благославя. И така плод на нашите кратки размишления ще бъде посланието на апостол Павел към филипяните, четяйки от 3 глава от 7 стих надолу. Но това, което беше за мене придобивка, сметна го като загуба заради Христос. Освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моят Господ Христос Исус, за когото изгубях всичко и смятам всичко за измет, само Христос да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази вяра, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Негова смъртта Му, за да мога някак да достигна възкресението на мъртвите. Не, че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен, но се спускам в гонитба, дано да уловя, Защото и аз бях уловен от Христа Исуса. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям това, което е назад и се простира към това, което е напред, пускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание Бога в Христа Исуса. Амин. Скъпи брати и сестри, тези благодатни думи не връщат назад в историческото време. Много от богословите, които изследват задълбочено писанието, с основание го наричат затворческото послание. Писано 63-та година от римския затвор. Причината апостол Павел да се намира там е простичка. Вярата му в Господа Исуса Христа. Преследвана от Цезария, преследвана от безумието на този зъл и езически свят. Думи, които са вдъхновявали и крепели мощта на църквата Христова в ранната им възраст. Думи, които съща значимо сила оттекват и звучат в твоето и моето осветено християнско сърце. Нека да се спомним и историческата справка за град Филипи, докъдето е адресирано това послание. Първоначалното име на град Филипи е Краниди. В превод на български това означава изворно място. По-късно завладяно от Филип Македонски, бащата на Александър Велики, той определя, че това е добро географско разположено място и град, разширява пределите му и го обявява за столица на Македонската империя. Кръщава го на своето име Филипи. По-късно, когато Рим става пълногласен господар на тези земи, самият император е бил удивен от елитната култура и значимост на жителите в град Филипи. Поради тази причина той издава указ и ги удостоява с едно голямо признание – жители на Римската империя. Но аз днес искам да говоря за онова послание, което 91-а година можах да чуя от устата на един пастир, който живее в Филипи, и той проповядаше точно тези благодатни думи. Думи неприходни, думи святи, думи благодатни, думи изпълнени с любов и много ангажираност. Хора, покайте се, защото Царството Божие приближи. И така, нека да насочим нашето внимание върху божествените стихове. Но това, което беше за мен придобивка, счетах го като загуба заради Христа. Всички знаем историята на апостол Павел, Савел от град Тарс. Това беше неговото истинско име. Човек, който завърши принозети на Гамалиел, човек, който растеше бързо и достига височини в духовната иерархия на юдея, с една малка забележка особеност, дишеше злоба и разоряваше църквата Христова. Ето това е религията, която и днес е заслепила умовете на милиони и милиарди хора, защото Сатана е заслепил умовете им, казва Словото Божие, за да не чуят и видят от славното благовестие на Христос. Савел беше юдеен от юдеите, от Вениаминовото племе. Според закона той се е намирал непорочен, за да се изпълнят и думите на нашия Господ Исус Христос. И ще ви убиват, мислейки, че вършат Божията воля. Такъв верен служител беше и Савел. Той пътуваше със специални правомощия към Дамаск, за да арестува християните, и участта на такива хора беше смърт. И в този момент се яви светлина в небето и чу се глас в светлината. Казвайки тези думи, аз чувам гласът на Божия дух вътре в мен. Представи се, аз съм убийцът на вашето семейство и вие да ми говорите с милост и дълготърпение. Това е абсурдно за човешкото действие на плътта. Но това, което е невъзможно нам, човеците, е възможно за благия Бог. Савле, Савле, защо ме гониш? Този човек, който се мислеше за човек, изпълнявайки Божията воля, пророците, Тората и законите, падна като мъртъв. И едва можа да промълви: кой си ти, Господи? Когато човек чуе Божият глас, глас като на много води, глас реален, глас дълготърпелив, много жалостив и твърде милостив, човек се смирява. И аз те моля, скъпи приятелю, попитай: кой си ти, Господи, в този сутрешен час? И небето непременно ще ти отговори с истинският отговор: аз съм Христос, когото ти гониш. Апостол Павел от този момент промени името си. Той се нарече Павел, малък, кротък, смирен, следовник на Божиите думи. И той можа да каже: всичко счетох за измет, заради онова превъзходно нещо, познаването на моят Господ Христос Исус. Скъпи брати и сестри, това означава приближаване до Бога. Това означава интимно отношение, лице в лице, сърце в сърце. Такива хора непременно чувстват ритъма и пулса на Божията благодат. Такива хора се смиряват и предпочитат да сметнат всичко за измет, заради това превъзходно нещо, познаването на моят Господ Христос Исус. Спомните ли думите на нашия Господ? Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да пожелаете и ще ви се сбъдне. Често пъти ние се лутаме в лабиринта на човешкото разсъждение и няма изход. Вместо да се спомним нещо много важно, ами на когото липсва мъдрост, нека да попроси от Небесният Отец и Той без да укорява ще даде всеки му. С едно много значимо голямо но. Но не бивайте като вълната. Такива да не би да мислите, че ще получите. Много често ми се обаждат по телефонът и хората мислят, че брат или един голям многознайко. Питат ме за съвети. Аз винаги отказвам да давам на хората съвети. Защото това, което се вижда добро в човешките очи, е мерзост пред живият Бог. Аз предпочитам да се моля съветник да им бъде Святият Божий Дух. Съветник да им бъде онази неизследима Божия благодат, която променя обстоятелства и прави път човешкия живот там, където няма път. Всичко счетох за измет. Заради онова превъзходно нещо, познаването на моят Господ Христос Исус. 32 години служа с този малък екип, като в началото на тези съживителни години ние бяхме цели 36 човека в екипа. Сега останахме брат Валентин, брат Иван и брат Илия. Аз не казвам, че другите са провалили, напротив. Проследявайки живота на всички, които бяха в нашия екип, аз го виждам дълбоко посветен на Бога. Значими служители, които и до днеска продължават да издигат силата на Словото с благоговение, страхопочитание и Божия любов. Но това е обстоятелството. 32 години ние проповядваме Словото Божие с думи и без думи, с време и без време. Защото служението на благовестителя е коренно различно от служението на пастирът и учителят. Службите са различни, но Господ е същият. Дарбите са различни, но Духът е същият. продължение на 9 години ние проповядвахме в Съединените американски щати. Почти няма щат, който да не сме обоколили и сели семето на Божията благодат. Да, ама в Америка има малко по-странни обстоятелства да проповядаш на техния вон. Брат Боян тази сутрин не ми поиска диплома за висше образование богословско. Не ме пита дали го имам. Дама в Америка питат брат Бояне. И не ме допускат в църквата, защото съм нямал богословско образование. Брата, който не водеше, вика на пастера, братко, не дей гледа, че тези българи така миловидно се усмихват. Те са стари волове, които дълбоко бръздат браздата на Божията благодат. Те са стари войни, които служат се оръжието на живия Бог. Да, ма пастера не се трогна от тези думи. Не дейте да смята, че брат Илия е против образованието. Брат Илия е за образованието. И насърчавам всички да растат във вярата, да изследват писанието, при възможност да завършат и богословско образование. Но при мен така се получи. Образование, движение. Пастер вика, добре, добре, няма диплома, научих, че брат Илия няма и тема. А там нямаш ли тема, шанс ли да проповядваш е никакъв. Брата, който ни предвориш, вика, брат Илия, много ти се моля. Кажи темата на този пастир. И аз му казах, кажи на пастира, че имам специална тема за тяхната църква. Той каза, братко пастирю, брат Илия имал тема за вашата църква. Пастир се обърна и каза, има тема, каква е тя? И аз му казах, моята тема е любовта на Господа Исуса Христа към погиващия свят. Ех, каква хубава тема! И аз се качих на вона и проповядвах Словото Божие. Църквата беше застинала като моментална снимка. Пастър се качи буквално, бършайки сълзите си и каза, скъпи брати и сестри, не знам каква ще бъде вашата реакция, но аз почувствах, че със служението на тези българи Господ ни прегърна с голямата си любяща Христова десница. Моята тема е 32 години. Любовта на Господа Исус Христа към погиващия свят. Оттам нататък звъняха телефони и ни канеха в големи американски църкви. Бяхме в Хюстън, в една еврейска църква в съботния ден. Е, съмненията винаги трябва да са на място и с основание. Защото никой не познава брат или екип там в Америка. Пастерът от еврейски происход въпреки всичко не покане и не даде думата. Там имаше едно момиче Линдзи. Момиче, което е захвърлено от майката си, раждане в буклукчийския кош. И една еврейка дочува стонове на притихващо, умиращо дете, отваря коша и намира тази девойка. Тази девойка, когато бяхме в Съединените щати, беше на 24 години, но с 4 инча съкратен кръка, което дава 10 български сантиметра и над 17 сантиметра дясната ръка неразвита. Красиво момиче, но обезобразено. Молех се в обща молитва, молех се в лична молитва за Линдзи и тя седна на третия ред от ляво надясно. Зад нея седеше брат Валентин. И изведнъж се човек. Изведнъж видях как хора снимат фотографии, бягат, тичат. Тая девойка скочи и бягаше към амвона. Кракът и ръката й бяха напълно нормални. И тя не знаеше как да реагира от радост. По едно време легна на първата пейка и брат Валентин я снима във въздуха за снимката, която беше отпечатана в списание Благовестител. Знаете ли какво направи еврейския пастор? Той коленичи на земята, издигна ръце и каза, Бог на Авраама, Якова и Исаака, всемогъщи творче на силата. Твоята несъкретима ръка е в нашето събрание, твоята милост пребъдва до века. Бяхме поканени и в телевизията, където, разбира се, ръководещият телевизионното предаване помоля да се помоля. Хората, които са слушали това предаване, Една жена от Масачусет получава изцерение от захарна болест. Когато отива от нейната разрушена панкреасна жлеза, нямаше и помен. Голяма сила има в усърдната молитва на праведния. Тази жена усърдно се е молила: Господи, прати тези българи в нашия щат. И знаете ли какво направи Бог? От едно от най-южните части на Америка не прати в Масачузет. И не се в Масачузет, а в родния град на тази жена и в родната църква на тази жена. Бог е велик в своите намерения. Бог е милосърден и силата му пребъдва до века. Поканяха ни в Сиатъл. Там презвитерът на църквата в Сиатъл, около 5000 църква, така се е родило неговото дете, инвалид. А брат му е футболист със стипендия в един от отборите в института. Майката на това дете така обслужваше нашия екип, се чудеше как да ни угоди и как по някакъв начин да възрадва сърцата ни. Когато вечерта отидахме на богослужението, майката си е мислила: такова внимание обърнаха брат или екип, той ще обърне голямо внимание сега на сина ми. И хората бяха коленичили на земята и се молеха. И аз полагах ръка, когато достигам до този млад човек, който е инвалид, аз съм го отминал, дори не съм положил ръка върху него. Майката е била много огорчена. Какъв неблагодарник е брат Илия Миланов. Когато стигнах почти края на молитвения дом, Святият Божий Дух ме насочи да се върна. Аз до него познавах това момче, защото те навели глава, аз нищо не виждам. Сложих ръка върху него и се молях с моята кратка молитва. Три в полунощ. Това момче, което е на 24 години, напълно го изцерява Бог. Презвитерят, съпругата му, всички са добри музиканти, до сутринта са хвалили величието на живия Бог. Скъпи брати и сестри, църквата е упълномощена и дарена със силата и дарбите на Святия Божий Дух. И аз благодаря на Бога, защото Бог ни е дал право. Изказани думи на апостол Павел: купнете за по-големите дарби. И аз знам, че Бог издига едно ново поколение. Защото като бивш атлет, много ми е ясно, пък и да не познавате атлетиката, на последния пост бягат най-подготвените атлети, които осигуряват финалния спринт и победата, лавровия венец. И аз искам да насърча младите хора в нашата църква: вие сте тази последна щафета, четвъртият пост на Божията благодат. И аз ви моля, скъпи приятели, скъпи брати и сестри, купнете за по-големите дарби. Да не ви дотегва да вършите добро. Защото кръсноречие колкото искаш, но Бог не се впечатлява от думите на човек. Той търси смирено сърце, което да облече във власт и сила, в благодат и милосърдие. Къде е брат Валентин? Ще помоля брат Валентин да дойде на това място. Искам да продължа с разказа, докато изчаквам брат Валентин, малко понякога и нестандартно взимам такива решения. А освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо. Знаете ли, с цели 19 години ние сме били в Русия. Аз казвам, че според човешката логика, лично аз така смятам, че ако бях пожелал самостоятелно да отида в Сибир, което е най-страшното място за туристически обход, бих го сторил в неблагоразумие веднъж и никога не да се повтори. Там е ужасно. Но сбъдват се онези думи, които Господ каза на Петър: Петре, Петре, ще те припасват и водят. Там, където ти не желаеш. И той пророкуваше за неговата кръсна смърт. Понеже брат Валю познава руската наропсихология, за мен е обще не е ясна. Аз ще го помоля да разкаже случаят с Усилимск, мисля, че беше брат Валю. Така че заповядай.
Слава на Бога, скъпи брати и сестри. Благодаря на Бога за това, че през тези години в моето служение заедно с брат Илия съм видял много чудеса и знамения. Чудесата, когато човек се изцелява от неизцелима болест, наистина е голямо чудо. Но когато виждаш човек, който изведнъж Господ променя сърцето ми, това е за мен най-голямо чудо. Бяхме в Усть-Илимск, пратиха на братята от Източен Сибир, специално в този град, защото там нямаше църква. И ние дойдохме, а преди нас е дошъл пастир, едно младо момче, може би на 18-19 години, заедно със своята съпруга, един от хвалителите. И те започнали там малка групичка, към 5 човека. И когато ние сме пристигнали с цел да правим големи евангелизации, както навсякъде сме правили по тези сибирски градове. Но братя на изненада каза, че не, имаме заповед и ни показа заповед, че нямаме абсолютно никакво право в този град да говорим за Христа. И тогава брат Илия казва, води ни при този, който е издал тази заповед. Брата каза, как ще ви водя? Този човек е бивш комитетчик, той е на държавна сигурност в града. И сега той е кмет и всички треперят от него, защото под негова власт и полиция, и партийните, всичките неща. Но брат Илия каза, ние сме пропътували 7000 км не за това да се сгушним тук в кухнята и да говорим за Господа. Не, ние сме дошли да говорим на хората. Водини. Аз понеже познавам такива хора, те са хора много твърди. Особено от старата генерация. Даже имаше такова стихотворение, че ако можеш и перони да се правят от тези хора, тези перони щяха да бъдат най-твърди. Когато влязахме през ирекетарката, тя каза, имате ли уговорка? Брат Илия каза, не, нямаме, но ние сме от друга държава и искаме просто да общуваме с вашия кмет. Тя отиде, говори с кмета и след това излезе и каза, заповядайте, той ва чака. Когато аз влязах заедно с брат Илия, защото аз съм преводач, и гледам, един човек седи зад голям такъв, една голяма маса, твърда така, и зад него портрет на Феликс Дзержински. Тези от вас, които сте по-възрастни, знаете, че той е основател на КГБ в Русия. И когато погледнеш този портрет и физиономията на този човек, той е едно към едно. Даже очилата му са същи такива, както на Феликс Едмунтович. И той не гледаше така през тези очила, подозрително. И очите му бяха като перони забити в нас. Попита, какво правите тук? Защо сте дошли? Аз се помислих, сега ще извика там своя наряд, че ни фърлят тайгата и няма никой да ни намери, пък кой ще ни търси. И започна да му привеждам. И наблюдавах този човек, както ви казах, всеки момент очаквах да натисне едно копче някъде под масата и да прибират. Обаче изведнъж аз видях това най-голямото чудо, което може да види човек като благовестител. Защото чудесата стават и в църквата. Много хора могат да свидетелстват как пастир или някои дяконите са молили, помазват с мирото и човека изцелява. Но когато виждаш как сърцето на човека се променя, това го виждаш чрез очите на този човек, защото очите, казва словото, това е огледалото на душата. Изведнъж неговите очи станаха като детски. От едни такива перони станаха детски очи. И той не започна да гледа с любопитство, започна да задава въпроси. И след половин час разговор, той вика, много ми хубаво стана от вашите разговори. За какво сте дошли, какво искате? Брат Илия каза, вижте, ние дойдохме тук да говорим същите тези неща на вашите съграждани. Искаме всички те да бъдат така, както ви се почувствахте добре, и те да се почувстват добре. И той погледна на нас и вика, ми кой глупак ви забрани? На нас не беше удобно да кажем, това сте вие. И казахме, има заповед. Той натисна той червения бутон някъде отдолу и извика секретарката и казва, я ми донеси тази заповед, кой е този глупак, дето я дал? На нея също не беше удобно да я каже пред нас, че това сте вие. И тя с треперещи ръце и крака подгънати дойде и му подаде тази заповед. Той я взе, погледна своя подпис, скъса, фърля го в коша и каза: давам ви безплатна най-голямата зала в града, колкото искате, 10-20 дена, проповядвайте, говорете на народа тези думи, които наистина правят човека да бъде щастлив. И ни 10 дни проповядвахме, събраха се много хора, Господ вършеше своята работа, ние вършихме своята, ние проповядвахме, той изцеляваше и в крайна сметка остана голяма църква. На следващата година, когато дойдохме, вече нямаше никакви заповеди, всичко беше за нас отворено и вече нашите братя и сестри, които наброяваха към 120 човека, напосрещнаха с радост и ни заедно с тях вече проповядвахме на всички тези хора, които още не са чули в този град. Така че Господ действа и сега. Бъдете благословени в името Господно.
Ето и думите на апостол Павел, претворени в дело. Всичко ще е тук за измет. Заради онова превъзходно нещо. Познаването на моят Господ Исус Христос. Благодаря на Бога, че Ерихонските стени падат, защото този, който е в нас, е по-силен от този, който е в света. И аз се моля, скъпи брати и сестри, бъдете истински свидетели на възкръсналият Господ Исус Христос. Не се срамувайте да говорите пред първенци, царе, управници. Не се срамувайте да благовествате пред тези, които ви презират. Защото този, който се срамува да благовества на тази земя за нашият Господ, има да получи и обратното. И Господ ще се срамува от него пред нашият Небесен Отец. И аз вярвам, че всички един от нас ми призвани за благовестители. Не мислете, че има някои важни особи. Качали се на този амвон, аз виждам нещо друго. Всички до един, от първия ред до последния на балкона, сте по-горни от брат Илия Миланов. И аз го казвам с ангажираност и искреност, защото вярвам на Божиите думи. Считай ближния за по-горен от себе си. Вие сте значими в Господната ръка. И не от така наречените хора, за които каза брат Веско, че не обича да става пред светлините на прожектора. Много хора, които не седят пред светлините на прожектора, ще видят пълнотата на Божията слава. А много заслепени от светлините на прожектора и своето човешко себелюбие ще чуят страшни думи. Така че не се подценявайте, скъпи брати и сестри. Бъдете свидетели. Самата статистика показва, че огромен концерт от повярвате не са повярвали от така наречените велики Божии мъже, генерали на вярата. Аз не вярвам, че Христос се нуждае от генерали. Една писателка реши да прави книга и ми се обади, че иска да ме впише в книгата като генерал на вярата. Казах, сбъркали сте. Аз съм един ръжалан редник в победносната армия на всемогъщият Господ Исус Христос. Бог не се нуждае от генерали. Той е воначалникът. И когато ние слушаме неговата дума, тогава от една страна ще падат хиляди, от другата десетки хиляди, но нас нищо няма да ни повреди. Една моя съседка, брат Илия, вие там, евангелистите, аз православната, а я гледам, майта Абрака едва върви с бастуните. И аз нарочно бягам от магазин, тея със всичка сила. Тя ме гледа и вика, и наборе, бе, ти имам чувство, че не стъпаш на земята. Ми правилно, не стъпвам, летя. Защото моят духовен резервуар е спълнен с духовно гориво, което ти видимо нямаш. С бастунките, тя християнката. Коментар нямаше от нейна страна, но един ден се позвани на моята врата, отварям кумшийката от другия вход. Брат Илия, я ми кажи как да напълня резервуара си аз с духовно горело. О, това е толкова добре. Да кажеш как да го напълня тези хора. да разбера, че има сила в Словото Божие, че има силата в думат, изговорена от живия Бог. Нека Бог да ни благославя. Нека един път и брат Илия да бъде точен и послушен. 11:20 ми беше казано да се приготвя за приключването, толкова е времето. И аз ще кажа мир вам, благословение, благодат в името Христове, до нови срещи в Господа. Амин.